Falamos hoxe dos 10 últimos anos da vida de Ricardo Carballo Calero, desde a súa xubilación ata a súa defunción. O profesor Martiño Montero redactou un artigo sobre este decenio publicado no último boletín da Real Academia Galega. Falamos co profesor Martiño Montero, bos días.
Bon día.
Cal foi a relación persoal de Martiño Montero con Carballo Calero nese decenio?
Foi unha relación bastante íntima, xe viña sendo antes de Carballo Calero xubilarse. Eu non dera clase en Santiago nos últimos anos 70, de clase no Seminario de Santiago, moitas veces ia polo despacho de Carballo Calero, en fin, a medida que xa tiña bastante relación con él. Pero neste decenio final da súa vida, a miña relación foi máis íntima, sobre todo desde un momento en que coincidimos nun congreso lá en Barcelona, nos primeiros anos 80, onde casualmente nos colocaran no mesmo cuarto do hotel. Entón convivimos ali pois unha semana aproximadamente moi de perto, e realmente para min foi, aínda que xa o coñecía, xa tiña bastante confianza con él, pero convivir así tan de cerca con él eses días foi realmente un redescubrimento da súa verdadeira personalidade, e quedei verdadeiramente cautivado e deslumbrado pola súa maneira de ser.
Nese decenio, Carballo intensifica a súa produción literaria.
Sí, realmente no tempo en que estivo de profesor, xa desde o tempo que estivo en Lugo e despois na Universidade de Santiago, ele era un home moi responsable, prestaba moita atención ao traballo do ensino, aos alumnos, en fin, axudábaos moito, cuidaba moito todo o que fose a atención ao alumnado, de maneira que non tiña moito tempo para dedicarse á produción literaria. De maneira que desde o momento en que el xa se xubilou dos compromisos académicos, puido dedicar máis tempo á produción literaria, realmente, pois, neste decenio final, ten algunhas obras literarias que son quizás máis valiosas de toda a súa produción literaria.
E, casualmente, ou curiosamente, o galeguismo oficial, Filgueira Valverde e a Editorial Galaxia, ocultan de algún xeito estas as súas últimas obras.
Sí, houve un ocultamento de toda a súa produción literaria. Hai que ter en conta que, claro, nos últimos anos, por dada a opción reintegracionista, que era contraria ao que asumira oficialmente o galeguismo oficial, concretamente xa o poder autonómico que empezaba a funcionar nese momento, pois ele foi quedando un pouquiño relegado, realmente pois bastante marginalizado. Entón, non lle prestaron moita atención á súa produción. Claro, tamén influiu o feito de que toda a produción literaria galega da época moderna pois dependía bastante da súa historia da literatura. Ele non se incluiu a si mesmo nela, entón tamén iso influiu no feito de que non se tivo en conta a súa produción literaria.
Precisamente ese traballo, o traballo de crítica literaria, era sempre grato para él, non?
Sí, él sempre realmente sentíase moi seguro nese mundo literario, porque él coñecía moita literatura, porque hai que ter en conta que coñecía literatura clásica greco-latina, pero coñecía a literatura alemá, non digamos a literatura francesa, mesmo a literatura americana, estaba moi aberto á literatura americana, sobre todo á poesía, ao teatro, de maneira que tiña unhos coñecimentos verdadeiramente impresionantes do que era a literatura. Entón, nese campo, sentíase moi seguro, e ademais era algo que lle agradaba moito moverse en ese mundo. E, naturalmente, todo o que fose estudar a literatura galega relacionándoa con ese mundo, facendo comparación, en fin, era un traballo que a él lle agradaba moito.
Entre 1980 e 1990 continúa a súa colaboración co Xorrais.
Sí, eso continuou sempre. sempre, sobre todo coa Voz de Galicia, que era pues, o xornal onde colaborou últimamente, unha cantidade enorme de artigos publicados todo ese tempo na Voz de Galicia. Sempre artigos interesantes, porque son realmente artigos ben pensados, que sempre dicen algo, non é simplemente eses artigos que é un comentario así, escrever por escrever, non, el sempre ten alguna información nova e interesante, de maneira que, ainda que se entere a profundidade dos seus estudos literarios, como é normal, nun artigo de divulgación, de xornal, ainda así, pues, ofrecen frecuentemente dados novos e visións interesantes da literatura.
E o seu activismo sociocultural é tamén incesante.
Sí, é realmente admirável cando hoxe podemos seguir bastante da súa actividade, aparte de pola súa correspondencia, que é unha fonte tamén de información moi importante, pero podemos seguir bastante polos xornais que hai xa na rede, na páxina de Galiciana. En fin, é impresionante o seu movimento de para un lado e por outro, o sea que percorre a Galiza dun extremo a outro constantemente, unha persona xa de con máis de 70 anos, en fin, realmente un traballo impresionante, sí.
E o ton sereno, respeitoso e razoado, sempre presidiu os escritos, os discursos e as palabras de Carballo, a pesar da hostilidade de sectores do galeguismo oficial, non?
Sí, sempre iso foi, ademais non só o fixo ele, deu exemplo facendo e reaccionando moitas veces ante reaccións de ataques que tiña mesmo ás veces en conferencias ou no público, alguma xente que o agredía así verbalmente, e sempre deu exemplo de unha actividade serena, sempre sen meterse coas persoas, sempre tratando de ofrecer argumentos e razóns de fundamento científico, e ademais non só o fixo el, senón que ademais predicaba para os seus alumnos, se daba sempre consellos. Nun programa anterior leu Aurora Marco un escrito que era unha carta dele, dice, dada exemplo sempre de moderación, de maneira que el sempre foi, nese aspecto, pues, unha persoa exemplar.
A Asociación Galega da Lingua rendeulle homenaxe a Carballo Calero coa lembranza da súa vida e de estudo da súa obra no 3º Congreso Internacional da Lingua Galego-Portuguesa, celebrado en outono de 1990. Martiño Montero, moitas grazas, un saúdo.
Non é de que, un saúdo.